Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во ни објавуваме. Во Македонија тешко се дише. Властите најавија мерки за намалување на аерозагадувањето. Ако се спроведат, клима подобрувања, сметат упатените. Новата градоначалничка на Старо Нагоричане со стари проблеми. Празна каса, а многу проблеми за решавање. В петок во 20 часот на стената на Драмскиот театар Скопје праизведба на представата «Вера, љубов, надеж».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Еколошка налепница на возилото при технички преглед, намалување на цената на парното и на јавниот превоз, скалесто зголемување на цената на паркингот, зајакнати контроли на индустријските капацитети, субвенционирање на филтри, потикнување на употреба на електрични возила. Се дел од мерките што ги најавија локалната и централната власт во обид да се намали аерозагадувањето. Екологистите велат дека ако навистина се спроведат мерките и тие не останат само на хартија, можно е да има резултати. Анализа на Владимир Калински.
Доколку централните и локалните власти ги спроведат мерките кои ги предложија за намалување на аерозагадувањето, влијание врз квалитетот на воздухот ќе има, велат представници на граѓанските еколошки организации, откако скопските градоначалници и надлежните од Министерството за животна средина предложија серија долгорочни и краткорочни мерки против загадениот воздух.
Може да заклучиме дека голем дел од оние мерки кои ние ги предлагавме во текот на минатата година и оваа година летото, те земени предвид. Можам да искоментирам дека особено мерката за техничкиот преглед на возилата и ставањето на налепници, односно бележењето на различните типови на загадувачи, односно возилата преку спроведување на технички преглед е една од тие мерки која може би е буквално комплетно земена во предвид, да кажам, како што сме предложили.
Вели Ана Чоловик-Лешовска од граѓанската организација Екосвест. Предлозите за намалување на аерозагадувањето доаѓаат од како мерните станици за квалитетот на воздухот повторно покажуваат повеќекратно зголемени концентрации. Најавени се законски измени кои треба да овозможат возилата да добиваат еколошка налепница при технички преглед, а оние кои загадуваат да бидат исклучени од сообраќај. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов најави разговори за намалување на цената на парното, скалесто зголемување на цената на паркингот и намалување на цената на јавниот превоз, наведувајќи дека измените на законот очекуваат да поминат пред собранието до крајот на годината. Министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураку најави зајакнати контроли на индустријските капацитети, субвенционирање на филтри и поттикнување на употреба на електрични возила. Чоловик Лешовска вели дека еден од погорливите проблеми во Скопје е загадувањето од домакинствата и доколку властите успеат да го решат овој проблем, квалитетот на воздухот значително ќе се подобри. Скопје и Тетово се градови со најзагаден воздух во Европа, а деновиве концентрациите на PM10 честичките беа зголемени 5 пати над дозволената граница. Аријан Джафери од граѓанската организација Еко Герила, која со години протестира за загаденоста во Тетово, вели дека предлозите се позитивен чекор кон решавање на големиот проблем со аерозагадувањето во Македонија, но според него на граѓаните треба да им се гарантира дека тие ќе бидат имплементирани како што се предложени.
Да не ни остануваат само како козметички мерки или како препораки, како што беше ситуацијата до наскоро. Веруваме дека повеќето од овие мерки беа предложени и од наша страна како организација, но и пошироко од невладиниот сектор во Република Македонија. Многу е важно имплементирањето на овие мерки, но и другите закони и законски одредби кои би помогнеле да дишеме почист воздух.
Вели Джафери, според податоците на Светската банка, во Македонија годишно умираат по 1350 луѓе од загаден воздух, а економијата трпи загуби од над 250 милиони долари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новите нека пробат, ако не ги бидува, ке бараме друго чаре. Со ваков став, дел од жителите на Старо Нагоричане ја дочекуваат новата градоначалничка Жаклина Јовановска. Таа пак се жали дека касата е празна, но тврди дека има визија со која ќе оправда укажаната доверба. Јавува Светлана Антиќовчевска.
Жаклина Јовановска од СДСМ на градоначалничката функција стапи кога општинската каса на Старо Нагоричане е празна, а пред неа и локалната самоуправа стојат безброј проблеми на жителите од Козјачко-Пчинскиот регион. Како советник во Општинскиот совет во предходниот мандат не е непозната состојбата, но таа, како што вели, има визија за да ја оправда укажаната доверба.
Заедно со советот и довербата на граѓаните од општината што ни ја дадоа за овој 4-годишен мандат, мислам дека најдобро ќе оправдаме со тоа што ќе се покажеме пред граѓаните со решавање на инфраструктурните проблеми на општината, уличното осветлување, водоводните системи и сите други проблеми кои што ќе бидат кажани од самите граѓани, затоа што општината ќе биде првенствено отворена за нив.
Вашите претходници не се прославија со домаќинско работење, дали вие како жена мислите дека ќе можете подомаќински да работите во оваа општина?
Како што жената е столб на куќата, мислам дека јас затоа ја добив довербата на граѓаните.
Бобан Цветановски од селото Стрновац од СДСМ го започнува вториот советнички мандат. За предходниот вели дека тогашниот градоначалник немал слух за потребите на граѓаните, па и некои средства кои што пристигале во општината не биле користени за надминување на круцијалните проблеми на населението.
Луѓето во малите места се задоволни со многу малку. Требаше да се пружи околу водоснабдување, улично осветлување, попрека на патишта.
Тој додава дека во оваа рурална општина само 3-4 села имаат поголем број жители, останатите се главно со по десетина и помалку и тоа старци. Бидејќи лошите животни услови и неразвиеността на општината, младите ги бркаат. Саша Алексич е еден од двајцата независни советници, за сега смета дека така ќе остане, а неговата партиципација во Советот е затоа што сака да помогне да се работи подобро.
После овие катастрофални резултати до сега што има работено, очекувам сигурно да биде подобро. Само да не се замени една власт со друг, да биде ист.
Многу ветувања, рекламирани и промовирани проекти, а видливо многу малку или ништо од она што сработиле локалните власти изминатите две децении. Жителите кои веќе навлегле во третото животно доба се резигнирани и незаинтересирани.
Не знам никоја работа е порано ни сакаква се работа.
Порадиш ки имаш, ако не радиш, не бива.
Нека пробав, ако не ги бива, друго чар.
Обеќатак све ке работи, а ке видимо колко ке се работи.
Ништо, ја не може да рек да кажа.
Велат некои од запрашаните жители на Старо Нагоричане. Старо Нагоричката општина или Жидиловскиот крај изобилува со природни убавини, со геотермален извор, плодно земјиште, пасишта, археолошки локалитети, духовни, културно-историски монументи. Но за жал, како што велат жителите, за помалку од една деценија ќе остане без луѓе, зашто младите немаат услови и перспектива да останат на вековните огништа, а предходните власти ништо не направиле. За радио Слободна Европа од Старо Нагоричане, Светлана Антич Јовчевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Заканите за негов атентат, кој ги обелодени премирот Зоран Заев, а ги потврди министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, е една од главните теми во македонските портали. Тие пишуваат и за пресудата за поранешниот разузнавач Горан Груевски, напредокот на Македонија кон Европската унија и кон НАТО, како и можностите за решавање на спорот за разликите за името со Грција. Прегледот го подготви Горица Попова.
Спасовски, Заев под закана од атентатот 2015 година, министерот за внатрешни работи обелодени, Заев две години под закани од атентат, објавија Нова Македонија и Слободен печат, а истата информација од брифингот на министерот Спасовски за новинарите ја објави вечер. Весниците го објавија и пояснувањето на министерот дека МВР и службата преземаат сериозни мерки за заштита на сите државни функционери за кои постои степен на ризик по нивниот живот. Порталот Фокус објави нов протестен марш за одземање на мандатот на премиерот Заев. Маршот ќе го организира групата на здруженија која себе си се нарекува Коалиционото единство со македонскиот народ за тоа што не наишло на одговор ни од председателот Иванов, ни од представниците на ЕУ во Македонија, нивното првично барање Иванов да му го одземе мандатот на премиерот Заев. Нова Македонија пресудата за поранешниот шеф на УБК Груевски ја објави со наслов «Една и пол година затвор за Груевски за уништување докази», како и веста дека бранителот Чврговски најави жалба на пресудата за Груевски. Порталот Република во непотпишан коментар реагира дека апелација не ја интересираат аргументите и правдата, политичките нарачки мора да се испорачаат. И дека судот бил под огромен политички притисок да го испорача тоа што го најавувал Заев уште во кампањата, пред пред парламентарните избори. Прашувајќи што може Македонија да очекува од Европската комисија годинава, Нова Македонија насловува и на Брисел и на Вашингтон им се брза за интеграцијата на Македонија во НАТО напролет во ЕУ за 6 години. Вечер го пренесува провокативното пишување на грчкиот портал Differ News. Македонија на 11 и 12 јуни 2018 влегува во НАТО, се е во рацете на Кодзијас и Сириза. Со објаснувањето на порталот дека според распоредот, Македонија првин ке ги повлечела статуите и, како што пишува, целосно ке го уништи планот Скопје 2014 со цел да влезела во Евроатлантската алијанса. Печатените медиуми ја објавуваат изјавата на шефот на дипломатијата Никола Димитров до крајот на ноември средва на преговарачите за спорот за името. Скопјани годинава веќе дишеле загаден воздух меѓу 79 и 139 денови, ја објави Нова Македонија информацијата на Министерството за животна средина. Решението на владата да го ухине денот на дрвото вечер го објави заедно со реакцијата на ВМРО ДПМН. Нема ден на дрвото, нема чист воздух.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена по истоимениот текст на Еден фон Хорват од 1932 година. Овој петок на 10 ноември во 20 часот на сцената на Драмскиот театар Скопје ќе се случи преизведбата на представата Вера, љубов, надеж. Во оваа сторија за потребата да веруваме во нешто и надежта дека тоа ќе се случи. Настапуваат 16 актери од неколку генерации, а главните улоги ги толкуваат Наталија Теодосиева и Филип Трајковиќ. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Вера, љубов, надеж е приказната на младата жена Елизабета, која живее етиката на своите принципи против еден свет кој се правда со закони. Етиката пред правниот систем. Вера, љубов, надеж е тоа што ги прави луѓето луѓе во еден свет каде што нема ни вера, ни љубов, ни надеж. Приказната е за Елизабета, вид во исчезнување како што сме и сите ние кои се занимаваме со театарската уметност. Сите оние кои се бориме да докажеме дека театарот има незаменлива обществена улога во негувањето на критичката мисла. Ова ќе го напише италијанскиот режисер Лука Кортина во пресрет на произведбата на Вера, љубов, надеж од Еден фон Хорват. Театарската игра создадена во соработка со Лукас Кристал, во чие подзаглавие стои следново: Мал танц на смртта во пет слики. За преводот од германски на македонски јазик се погрижила Слободанка Поповска, а режисерот истакнува дека поставувањето на овој проект на сцена го смета како едно од најголемите доблести и најголемите предизвици за македонскиот театар. Вели дека на овој начин се јавува еден светски познат текст и дека тие на тој начин се занимавале со нешто за кое и немале точки на споредба во досегашното искуство на македонскиот театар.
Прикажувам и вистински исчекор во однос на обичаните во последните години представи во контекстот на македонскиот театар. И како сите храбри потези се соочуваме со непознатото. Ја мислам дека не може веќе да се прави театар она само да играме на сигурно. Мислам дека тоа е еден механизам на ентропија кога се случува само така.
Вели Кортина. Тој подсетува дека секогаш актерите се театарот и дека сите заедно подпишуваат една представа која во суштина крши предрасуди. Оттаму нималку не чуди кога Наталија Теодосиева, која како гостинка во ансамбл Драмски театар ја игра Елизабета, и како што вели Кортина била условот и причината да се случи Вера, љубов, надеж, ке рече дека толкова кој има некои своји принципи во животот, во кои цврсто верува и никогаш нема да се откаже од нив.
Таа е цврсто уверена во нејзиниот принцип, во нејзината етика, во нејзините, па може да кажем, политички убедувања, и на крајот ќе заврши така како што ќе заврши, затоа што таа е една единствена во тој свет и затоа ќе плати за тоа што се разликува.
А Филип Трајковиќ истакнува дека игра лик на член на едно општество кое се држи до одредени строги правила и неговата единствена шанса за среќа се руши од самото тоа што е токму дел од таквото општество во кое има само ред и дисциплина.
Од се сме врзани. Цело време нешто не спречува да го достигнеме тоа што реално го сакаме постојано и надвор. Да си даеме малку оддишка од цел овој брз систем на живење. Кошто постојано треба да се направи ова, треба да се направи тоа, треба да се заврши тоа, треба. Цело време сме расплинети, немаме време за себе, да се собереме, да се насмееме, да сме малце среќни. Така да се надевам дека ќе донесе некоја полука представа што ја играме, дека луѓето малце треба да се свртат кон вистинските вредности во живот, оние што навистина значат.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!